4-chi bob. Bahonalar, bahonalar. Xudo kalomining barcha jumboqlarini yechgandan ko'ra, bir gunohkorni bajoni dil Iso Masihga keltirgan bo'lardim. Chunki najot topish biz shuning haqqi hurmati deb yashaydigan yagona maqsaddir. Charles Haddon Spurgeon. Bir safar Oswald Smith shunday degandi: "Oh, do'stlarim, biz jamoatning son-sanoqsiz ishlari bilan bandmiz. Ayni paytda jamoatning birlamchi vazifasi xushxabarni dunyoga yetkazish va iymonsizlarni Masihga keltirish bo'lib, bu ish butunlay tashlab qo'yilgan. Jamoat xushxabarni iymonsiz odamlarga yetkazishi zarur va biz bunga bepisand qaray olmaymiz. Bir vazxon aytganidek, Xudo uchun eng muhimi har bir qalbning najot topishidir. Bizda Rabbiy tomonidan u uchun haqiqatdan ham muhim bo'lgan ishda qo'llanishimizga xohish bo'lishi zarur. Garchi biz xushxabarni yoyishimiz lozimligini bilsak-da, iymonning jasoratli qadamlarini tashlamasligimiz va odamlarga xushxabarni so'zlab bermasligimizning ko'plab sabablari bor. Keling, bu sabablardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik va Xudoning huzurida turadigan kunimizda ular qandaydir qiymatga ega bo'lish bo'lmasligini ko'rishga harakat qilaylik. Meni inkor qilishlaridan qo'rqaman. Sizni nima ko'proq tashvishlantiradi? Odamlar siz haqingizda nima deb o'ylashlarimi yoki Xudoning siz haqingizdagi fikrimi? Masihiylar aksariyat hollarda boshqa odamlar ular haqida nima deb o'ylashlaridan xavotir olishadi. Biroq odamlarga xushxabarni yetkazayotganimizda ular bizga nisbatan qiladigan eng yomoni nima bo'lishi mumkin? Ular bizni o'ldirishi va osmonga jo'natishi mumkin. Bu shunchalik yomonmi? Filippiliklarga maktubda shunday deyilgan: "Men uchun hayot Masihdir, o'lim esa yutuqdir. Biz Masih uchun yashaymiz va uni deb o'lamiz." Haqiqiy iymonli va Iso Masih shogirdi bo'lgan odam hayotining mohiyati mana shundan iborat. Galatiyaliklarga maktubda Paulus aytadi: "Endi men insonlardan maqtov izlayapmanmi yoki Xudodanmi? Nahotki insonlarga yoqmoqchi bo'lsam. Agar men hali ham insonlarga yoqmoqchi bo'lganimda edim, Masihning quli bo'lolmas edim." Biz Iso Masihga iymon keltirganlar boshqa hech kimni emas, faqat uni rozi qilish uchun yashashimiz shart. Hayotingizning har bir jabhasidan Masihga bor e'tiboringizni jamlang. Shunda Xudo siz orqali biror ajoyibot sodir qiladi. 3-chi bobdan bilib oldikki, Xudo o'z kalomida bizga har safar odamlarni iymonga chorlayotganimizda yutuqli vaziyatda qolishimizni aytadi. Bu haqiqat menda butun mamlakat bo'ylab son-sanoqsiz odamlarda bo'lgan inkor bo'lish qo'rquvimdan qutulishga ko'maklashdi. Siz bilan ham shu sodir bo'lsin. Qanday qilishni bilmayman. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, bu odamlar buni qanday amalga oshirishni bilmayman deb o'ylab iymonga chorlamayotganlarning asosiy sabablaridan biridir. Lekin o'ylab ko'ring, axir sizni kimdir Masihga keltirgan kun. Agar shunday bo'lsa, unda siz kimnidir Rabbiga keltirishni qanday amalga oshirishni bilasiz. Mening 8-chi sinfda o'qiydigan shogird qizlarimdan biri o'zining eng yaxshi dugonasini Isoga keltirdi. Keyingi kuniyoq o'sha qiz maktabdagi dugonalardan birini Rabbiga keltirdi. Uning o'zi iymonga kelganiga atigi bir kun bo'lgandi axir. Iymonini baham ko'rishni u o'zini Masih yo'liga boshlagan qizdan o'rgangandi. Muqaddas kitobda xushxabarni baham ko'rishning ajoyib misollari bor. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 4-chi bobida Iso quduq yonida ayol bilan gaplasha turib, avval unga oddiy suv haqida, keyin esa tiriklik suvi haqida so'zlab berdi. Shu tariqa kundalik gaplardan ruhiy so'zlarga o'tdi. Xavoriylar faoliyat kitobining 17-chi bobida Ares tepada vaz o'qiyotgan Paulus tanasiga "Noma'lum Xudoga bag'ishlangan" degan yozuv tushirilgan qurbonlikni eslatgan. U o'zlari uchun odatiy bo'lgan narsani olib, g'ayritabiiy narsa haqida gapirishda undan foydalandi. Xullas, biz buni qanday qo'llashimiz mumkin? Kimningdir o'limiga olib kelgan, atrofingizda bo'lib o'tgan hodisa haqida o'ylab ko'ring va bundan abadiy hayot haqida suhbat boshlash uchun foydalaning. Masalan, men odamlardan ular Kolumbiyani maktabidagi otishma haqida nima deb o'ylashlarini so'rayman. Har bir kishida bu fojia va umuman maktablardagi zo'ravonlik haqida o'z fikri bor. Suhbatni abadiy hayot mavzusiga burish vaqti yetganini sezganimda shunchaki so'rayman. Nima deb o'ylaysiz? O'sha 15 nafar o'smirlar o'zlarining yerdagi yo'lini tugatganlaridan so'ng ularga nima bo'ladi? Shu zahoti yo'q, suhbat abadiy hayot mavzusiga ko'chadi va suhbatdoshingiz nimaga ishonishini bilib olishingiz mumkin. Bir kuni Los-Anjelesdan Atlantaga sayohatim vaqtida fuqaro aviatsiyasining uchuvchisi hamrohim bo'ldi. Suhbatimiz jun va bemalol bo'ldi. Bu hamisha odamlar bilan ishonch asosidagi o'zaro munosabat o'rnatishga juda yordam beradi. Shunday qilib, siz suhbatni mangu hayot mavzusiga ko'chirganingizda, ular sizni tinglashga ko'proq ochiq bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach, men uchuvchidan u 2 yil avval Alyaska havo yo'llari kompaniyasining avialayneri bilan bo'lib o'tgan halokat haqida nima deb o'ylashini so'radim. Bu samolyotda texnik nosozliklar bo'lgan. Shundan so'ng u Atlantika ummoniga qulagan. Borta bo'lgan 88 odamni o'zi bilan birga ko'mgandi. Qizishish ohangida u shunday dedi. Men shu avia mexaniklarga ishonishdan juda charchadim. Men ular o'z ishini qanday bajarishlariga to'liq qaramman. Men bunday vaziyat har qanday uchuvchini ruhiy hayajon holatiga solishini tushundim. Shuning uchun biz o'sha halokatning holatlarini yana bir necha daqiqa muhokama qilayotganimizda unga hamdardlik bilan munosabatda bo'ldim. Keyin esa so'radim. Darvoqa, o'sha 88 odam hayotdan mana shu tarzda ko'z yumganidan so'ng ularga nima bo'ldi ekan? U ruhlarning ko'chishiga ishonishini aytdi. Parvozning oxirigacha biz shu mavzuni muhokama qildik. Shuningdek, jannat va do'zax, muqaddas kitobning ishonchli ekanligini va hokazolar haqida gaplashdik. Albatta, endi suhbatni boshlash uchun biz 11-sentyabr hodisalaridan foydalanishimiz mumkin. Qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, har bir odam hodisa haqida o'z fikriga ega. Suhbatdoshingizning so'zlarini eshitganingizdan so'ng undan so'rang. Sizningcha o'sha 3000 qurbon hozir qayerda? Shunday qilsangiz, sizda u bilan mangu hayot haqida gaplashish imkoni paydo bo'ladi. Keyingi boblar har qanday odamga qanday qilib xushxabarni yoyishni o'rganishingizda yordam beradi. Qanday qilib turli yo'llar bilan abadiy hayot haqida suhbat yuritish mumkinligi, xushxabarni yoyish vaqtidan umuman nimani gapirish, dalillarga nimani qarshi qo'yish va berilgan savollarga javob qaytarishni ko'rib chiqamiz. Bu kitobni o'qib chiqqandan keyin hech kim men qanday qilib xushxabarni yoyishni bilmayman deb ayta olmaydi. Men do'stimni yo'qotishdan qo'rqaman. Bu yoshlar nega boshqalarga xushxabarni yoyishga chorlamayotgani sababini tushuntirishlaridagi asosiy bahonadir. Lekin o'limdan so'ng siz osmonga yetsangiz, do'stingiz esa do'zaxga tushadigan bo'lsa, bu qanday do'stlik bo'ldi? 20 yil davomida do'st bo'lsangiz, keyin esa bir-biringizdan mangu ajraladigan bo'lsangiz, bu qanday do'stlik bo'ldi? Agar do'stligingiz mangulikda davom etmaydigan bo'lsa, sizlar umuman do'stmisizlar o'zi? Bir kuni men rok musiqa konsertiga borayotgan odamlarga risolalar tarqatdim va Ron ismli bir yigit men bilan suhbatga kirishdi. U risolani o'qib chiqqani va uning mazmunini haqiqat deb bilishini aytdi. Biz yana bir oz gaplashdik. Biroq uning rok yulduziga o'xshab ketadigan do'sti men bilan hech qanday muloqotga kirishishni istamadi va ular konsertga ketishdi. Yarim soatlar o'tgach, Ron oldimga keldi va suhbatimizni davom ettirishni xohlayotganini aytdi. U men bilan suhbatlashish uchun politsiyachidan o'zini konsertdan chiqarib yuborishni iltimos qilibdi. Keyin u o'zining rok yulduziga o'xshab ketadigan do'sti haqida gapirib berdi. Menimcha, faqat uni xudoga keltirish uchungina unga do'stman. Iymonsiz odamlarning hayotiga urug' qadashimiz va ular mangulikdan bizning do'stimiz bo'lishlari uchun xudo iymonsiz odamlar bilan do'stlashishimizga imkon beradi. Бір нече ел алдын, мәктәптош ортақларымдан бірі кечкі ауқат байдыдан, менге шындай деді. Сен менің рухи мангуликні қайырды өткізішіге бейфарк болмаген, ягауна достымсан. Достыңдан бұндай сөзларын ешітіш, нақадар қуанчылы. Оша кечкі ауқат байдыдан, о білін абади хайот хақыда гепләшкенімден жүді құрсантман. Лекін оның сөзлеріге қарагенден, мен о мангуликні қайырды өткізішке бейфарк болмаген ягона одам болсам, о халды ішона верін, худа мені о ерге малым мақсат. О менден оша одамның хайотыда қойлашы мүмкін болген, озының құралы сифатыда файдаланыш үчін жойлаштырген. Келін, мана бұ шер юрагенгізден чүкір жой олсын. Менің достым. Достым, мана хүкім күні тұрыпман. Бұнда сен хам айыпдарсан деген ойдаман. Ерді біз дайыма бірге болгендік. Хақиқат юлін хеч көрсатмадың менге. Худаны хақиқат ва шарафта танығандың. Лек качан у хақта сөзламастың менге. Худа хақтаки білімім шунчалік хырайыды. Ондаки нәжатке башлашын мүмкін едікі мені. Гарчи ерді бірге яшаген болсакды, юқарыдан туғылышны хеч айтмастың менге. Мана бүгін махкум халымды тұрыпман, чүнкі у хақта айтмагандың менге. Ха, менге көп нәрсі өргеттің, менің достым деп ишонгандым сенге. Енді білдім ке, жүді кеч болды. Бұ қысматтан құтқарген болардың мені. Күнлер ва түнлеріні бірге өткездік, бірақ мен үчін нұр бола алмадың. Менге яшаш, севеш ва өлішке имкан бердің. Осмонге хеч етмаслігімні білсенді. Ха, хайотта мен сені достым дегендім. Кайғуда хам, куванчта хам сенге ишондым. Шунге карамай, бұ дахшатлы нұхайығы еткәч, енді сені достым дия алмайман. Агар достларыңызген Рабби хақыда сөзлеп берсам, оларын йоқатып қояман деп хаяжонланмайң. Одамлар сіздан келеткен Исо мұхаббатыны көрішкенеден ва ешетішкенеден, хайотыңызден, озыңыз тасаввыр қыла олганыңызден көрі көпроқ достлар ортырасыз. Мен осмондан сон санақсыз одамларыны көрішіні істейман. Бу хазырча бу ердан, яни ерді екенімден осмонге өте көп одамларыны тәклиф қылышым зарурлигіні аңлетадын. Бір егіт менген, өзінің масихтаке хайотке жиддирақ мұнасабатты болыш ниеті барлигіні, амма шу білен бірген, зор болып қолышны істейеткеніні айты. Мен ондан сорадым. Сен зор нама екелігіні біләсенмі? Өз олымы күнеден осмонге етіш, мана бу зор дейіледі. Сен хақиқаттан зор болыш нама екелігіні біләсенмі? Өлгеніңді осмонге етіш ва өзің білен бірген сон санақсыз одамларыны келтіріш. Мана бу хақиқаттан зор болыштыр. Олар бұны ешетішкен. Құшқабарыны тәкрарын сөзлеп беріш, құшқабарыны яйышта өлкен қиыматке егелігіні ятты тұтышымыз мұхым. Яқында одамлар өз хайотыны Худаге бағышлашыдан алдын, құшқабарыны өртеча 7 марта тенглешлері талап қылынышыны ешеттім. Кем біландыр сұхбатыңыз 1-ші, 5-ші яке 75-ші марта болыш болмаслигіні білмейсіз. Эхтимол, шу одамның хайотыдан башка масихи башлеген ішні давам еттіріш үчін Худа сізні йоллайоткендір. Ең асасисы – садық болыш. Каринефликлерге 1-ші мәктубта айтылген кен. Мен урух ектім, Аполлос суғарды, лекін Худа өстірді. Біздан базыларымыз урух екеміз. Базыларымыз оны суғарамыз, фақат Худагіні оны өстіріші мүмкін. Хазіргі пайт бұрар инсан хайатыда құшқабарыны ештіші үчін ең мақбул вақт болшы мүмкінлігі хақыда ойлап көргенмісіз. Оның хайатыда юзегі келген халатлар тұфайлын, Худа айнан шу бүгін сізні достыңгез, яке натаныш кіші білін сөзлашыш үчін ебарышы мүмкін. Ехтимал, о бу хақта ілгәрі ешіткендір. Лекин сұхбат үчін вақтны танлаш жүді мұхым. Бір нече ел олдын, Атлантадаке савдо марказлардан бірден бір еркек кішіге хұшқабарыны сөзлеп бердім. О менге шындай деді. Сіз бұ ел ічіден, мен білен Исо Масих хақыда сөзлешкен 8-ші одамсыз. Көрінішіден, о бұ мавзу үстіда көп мұшақады юриткен ва өзі білен бұ хақта гепләшкенлерінің анық сонын еслеп қолген. Bir kuni Dallasdagi savdo markazidan men 3 yigitning oldiga keldim va ulardan so'radim. Agar sizlar bugun kechqurun o'lsanglar, sizlardan osmonga tushishingizga 100%lik kafolatingiz bormi? Uchala yigit ham menga darhol inkor javobini berishdi va ketishlaridan oldin ularning har biriga bittadan risola berdim. Ular ketgach, o'zimcha o'yladim. Rabbim, butun boshli bu suhbat nega kerak edi? Yarim soat o'tgach, o'sha yigitlardan biri yonimga keldi va shunday dedi. Suhbatimizdan bir necha daqiqa o'tgandan so'ng, men qo'qqan qoziqdek turib qoldim va o'zimga savol berdim. To'satdan bugun kechqurun Emerson Road'dagi avtohalokatda o'lib qolsam, osmonga tushishimga 100%lik kafolatim bormi? Menda bunday ishonch yo'q edi. Shu zahoti yo'q, Xudoga ibodat qilishni boshladim. Ibodatdan so'ng u meni topdi va oramizda 30 daqiqalik suhbat bo'lib o'tdi. Bizning uchrashuvimiz yanvarning oxirida bo'ldi va bu yigit kelayotgan yangi yildan o'zining besoqolbozlik turmush tarzidan voz kechish qaroriga keldi. Biz qanday qilib gunohlarimiz uchun tavba qilish va Xudo uchun yashash haqida gaplashdik. Siz shunchaki sadoqat bilan urug' ekishni boshlar ekansiz. Parvardigor nimalar qila olishdan hayratga tushasiz. Avvaliga men vaqtni behuda yo'qotish deb hisoblagan fikrim bu yigitning hayotidagi eng maqbul paytni tanlashga aylandi. Shunchaki erinyapman. Xoh ishoning, xoh ishonmang, ba'zi odamlar o'zlarining xushxabarni yoyishni istamasliklarini aynan shunday tushuntirishadi. Nima deb o'ylaysiz? Har kuni juda ko'p odamlar o'lib, do'zaxga jo'nayotganda, biz erinayapman deb tursak, Xudo nimani his qilarkan? Masihiy sifatida sizga oilangiz, maktabingiz, shahringiz, viloyatingiz, mamlakatingiz va sizning dunyongizdan bo'lgan odam Iso Masihni najot topkulik darajada bilishga kelishlaridan ko'ra nima muhimroq bo'lishi mumkin? Biroq Zondervan Church tashkiloti o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, jamoatlar a'zolarining 97% xushxabarni yoyishning birorta ham shaklida ishtirok etishmaydi. Bugungi Masihiylik jurnalining o'z o'quvchilar orasida o'tkazgan so'rovga ko'ra, yaqinda iymonga chorlagan odamlar soni atigi 1%ni tashkil qiladi. Bu manzara qanchalik qayg'uli ekanligi sizni hayratga solmayaptimi? Bu men yangi ahdi o'qigan odamlarga umuman o'xshamayapti. Ular shunchalik jonbozlik bilan intilishardiki, bizning Xudomiz uchun jonlarini fido qilishga tayyor edilar. Ehtimol, ko'p odamlar o'zlarining Iso Masihga ishonch haqida gapirmasligi sababi, ularda bu haqda so'zlab berishlari uchun hech qanday ishonchning o'zi yo'qligidadir. Charles Spurgeon aytgandiki, siz boshqa odamlar najot topishini istamaysizmi? U holda o'zingiz ham najot topmabsiz. Buniga shubha qilmasangiz ham bo'laveradi. Iltimos, Parvardigor yuragingizda xushxabarni yoyishdan ko'proq jonbozlik bilan intilishini yoqishiga imkon bering. Masihiy na otashin, na sovuqqon bo'lishin Xudo tomonidan berilgan narsa emas. Samuel Chadwick shunday deb yozgandi. Nega iymonlilar jamoat devorlari ichida qolishyapti? Ularning tanazzulga yuz tutgan ilohiyoti ichidan iymonning titroqli hayajonlanishi ham, dahshatli sud oldidagi qo'rquv ham, qalblar haqidagi g'amxo'rlik ham bo'lmagan falsafa bo'lib qolmoqda. Ishonchsizlik qizg'in olovni so'ndirdi. Yerdagi manfaatlarga berilib ketganligi esa ularning hashamatli tasavvurining bir chaqalik soxtakiligi bilan mehrobni bezab turibdi. Agar har safar Xudo sizga $1,000 berib turganda iymonga chorlagan bo'larmidingiz? Keling, halol tan olaylik. Ko'pchiligimiz odatdagi ishimizni tashlab, vaqtini butunicha sarflaydigan xushxabarchi bo'lib olardik. Har birimiz, jumladan men ham Iso haqidagi xushxabarni uning har birimizga bo'lgan cheksiz sevgisi tufayli yetkazish o'rniga arzimas dollar qog'ozlarini deb yetkazganimizdan tavba qilishimiz zarur. Siz shunchaki Xudo uchun emas, balki pul tufaylin ko'proq g'ayratli bo'larmidingiz? Agar Xudoga sevgi tufayli shunday qila olmasangiz, o'z erinchoqligingizdan pul tufayli voz kechgan bo'larmidingiz? biz ham xudoga ham boylikka xizmat qila olmaymiz. Isoga esa biz uchun xochga mixlangani tufaylin hech qachon minnatdorchilik bildira olmaymiz. Biroq har safar iymon qadamini tashlayotganimizdan va xudosiz halok bo'layotgan odamlarga xushxabarni so'zlab berayotganimizdan unga minnatdorchilik bildirishning noyob imkoniga egamiz. Men faqat o'z ishlarim bilan xushxabarni yoyaman. Ko'p masihiylar, iymonsizlar ularning hayotiga qarab, masihiylar Isoni qanchalik sevishini ko'ra olishni istashadi. Bu holda iymonsizlar ham Xudoni sevishimiz kerak ekan degan xulosaga kelishlari zarur shekilli. Yohannoning 1-chi maktubida shunday deyilgan. Xudo bilan bir tanman degan kishi masih yurganday yurmog'i shart. Shubhasizki, o'zini masihiy deb hisoblaydigan har bir kishi xuddi Iso yurgandek yurmog'i shart. Yohanno bayon etgan xushxabarning 4-chi bobi bizga Iso quduq yonida ayol bilan birinchi bo'lib gap boshlaganini so'zlab beradi. Shu bois, xuddi u qilganidek yo'l tutmog'imiz uchun odamlarga xushxabarni yetkazayotganimizda u suhbatni boshlashimizga bizni undaganida Xudoning ruhi ovoziga quloq tutishimiz zarur. Shuningdek, odamlar sizga qarayotganida aslida ularga kimning hayotini ko'rsatasiz? O'zingiznikimi yoki Xudonikimi? Ko'rinishidan ularning nazdida sizniki shunchalik yaxshi odam ekanligingizni payqashmaydi. Bunaqada siz ularga faqat o'z shaxsiy hayotingizni ko'rsatayotgan bo'lasiz. Masihiy ekanligingizni aytishingiz bilanoq iymonsizlar sizning har bir qadamingizni kuzata boshlashadi. Masihiylar qanday chekinayotganini ko'rish ularga rohat baxsh etadi. Shu bois har safar sizga yetarlicha o'yin vaqti bermasligidan shikoyat qilib, murabbiyingizni yomonlasangiz yoki suhbat paytida so'kinsangiz yoxud odamlarning orqasidan gapirsangiz va shu kabilarga iymonsizlar quloq solishadi. Faqat o'z ishlaringiz bilan xushxabarni yoyishingizga ishonchingiz komilmi? Shunisi ayonki, men bunday qilishni istamagan bo'lardim. Chunki ba'zan mening xatti-harakatlarim mening najotkorimni eng yaxshi qiyofada aks ettirmaydi. Bir necha yil oldin menda Los-Anjelesdagi muqaddas kitob oliygohida missionerlik konferensiyasida nutq so'zlash imkoni paydo bo'ldi. Bu ajoyib vaqt bo'lib, Rabbi shu yerdagilarga ulashish uchun mening qalbimga solgan xabar ko'p odamlarni hayajonga soldi. Tushlik tanaffuslarining biridan bir necha talabalar meni stol atrofida o'tirishga taklif qilishdi. Uzoq bo'lmagan suhbatdan so'ng qizlardan biri shunday dedi: "Mark, bugungi chiqishingizda aytganlaringizning hammasini eshitdim. Shunga qaramay, men faqat o'zimning ishlarim bilangina iymonga chorlayman." Odamlar shunday ta'kidlarni bayon qilishganidan men ularga bunday javob beraman: "O, siz rimliklarga maktub haqida o'ylayapsiz shekilli. Ya'ni, men Masihning xushxabarini yoyishdan qo'rqaman." Odatda ular shunday javob qaytarishadi. Lekin oyatda bunday deyilmagan-ku. Haqiqatan ham oyatda bunday deyilgan. Har holda men xushxabardan orq qilmayman. Avvalo yahudiy, so'ngra turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun xushxabar Xudoning xalaskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Ko'pincha biz odamlar bilan o'zimizning e'tiqodimiz haqida gaplashishni istamaymiz, chunki ular biz haqimizda nima deb o'ylashlaridan uyalamiz. Shunga qaramay, Xudo bizga Iso haqida tap tortmay gapirishimiz va hech qachon undan uyalmasligimizni buyuradi. Men o'sha talabalarning har biridan Xudoga qanday kelganlarini so'radim. Ularning javobi men taxmin qilganimdek bo'ldi. Ota-onam meni Isoga keltirishgan. Men xushxabarchilarning katta yig'ilishidan Masih haqida eshitib qoldim va unga o'z hayotimni bag'ishladim. Bir kuni yakshanbadan men jamoatga bordim va o'z hayotimni Rabbiyga berdim. Do'stim meni Isoga keltirgan. Keyin men shunday dedim: "Har biringiz kimdir Masih haqidagi xabarni sizga og'zaki yetkazgani uchun masihiy bo'lgansiz. Shunga qaramay, siz xushxabarni yoyishning so'zlar ishlatilmaydigan yangi usulini kashf qilmoqchi bo'lyapsizmi?" Kutilmaganda ularning hammasi bu o'zlari ishonayotgan narsa haqida jasorat bilan gapirish qanchalik muhim ekanligini anglashdi. Римликлерге мактубта Паулус бізге шундай дейді. Чункин Раббимиз исмини чақирадиган ҳар бир киши нажот топур. Аммо улар инонмастан туриб, уни қандай чақиришади? У ҳақда эшитмаган ҳолда унга қандай ишонадилар? Тарғиб қилувчи бўлмасан, қандай эшитадилар? Юборилмастан туриб, каломни қандай тарғиб қиладилар? Тавротда ёзилганидек, ҳолбуки хушхабар келтирувчиларга ҳамма қулоқ солмади. Худди Ишойя пайғамбар айтганидек, шундай қилиб Iymon eshitishdan, eshitish esa Masih kalomini vaz etishdan hosil bo'ladi. Odamlar ularga xushxabar vaz qilinganidan va Xudoning ruhi qalblariga qo'l tekkizganida Rabbiga kelishadi. Shuning uchun xushxabarni Xudo bizga buyurganidek vaz qiling. Bilimlarim yetarli emas. Agar buning zarur sharti bizning hamma narsani bilishimiz bo'lganidan hech birimiz aslo iymonga chorlay olmagan bo'lardik. Biroq ta'kidlash qiziqki, biz qanchalik ko'p iymonga chorlasak, iymonimiz haqidagi bilimlarimiz shunchalik ko'payib boraveradi. Agar iymonsizlar bilan suhbatdan siz javob bera olmaydigan savollarni berishsan, bu javobni topish uchun sizni muqaddas kitob va boshqa kitoblarga murojaat etishga majbur qiladi. Sizning ibodatdagi hayotingiz ham o'zgaradi. Siz qalbida og'riq bo'lgan odamlarni uchratganingizda va ular yupatuvchini tanishlarini istaganingizda faqat o'zingiz uchungina emas, balki boshqalar uchun ko'proq ibodat qilishni boshlaysiz. Ehtimol, ishonch bilan xushxabarni yoyish uchun sizda bilimlaringiz yetarli emas, deb o'ylayotgandirsiz. Biroq quyidagi holat ustida o'ylab ko'ring. Siz xalos qilingansiz. Xushxabarni so'zlab berayotganingiz odamlar esa xudosiz halok bo'lishadi. Unday bo'lsa, ruhiy mavzudagi har bir suhbatda kim ko'proq bilimga ega? Siz Parvardigor haqida gapirayotgan har qanday vaziyatda iymonsiz odamga qaraganda sizning bilimlaringiz har doim ko'proq. Toki masihiy ekansiz, o'zingizda yashayotgan va xudo kalomini tushunishingizda yordam beradigan muqaddas ruhingiz bor. Siz iymonsizlar tushuna olmaydigan ruhiy haqiqatlarni tushunasiz. Men butun yangi ahdni yodlab olgan odam haqida o'qiganman. Bu g'aroyib jasorat. Ayniqsa, men ba'zan bitta oyatni eslashga qiynalishimni inobatga olganda. 2 yil o'tgach, bu odam Xudoga itoat qilib, Isoga o'z hayotini berdi. U to'la ishontirishdan oldin yangi ahdni yodladi. U yuqoridan tug'ilguniga qadar u bilan suhbatlashganingizda u sizdan ko'ra ko'proq narsani biladi deb o'ylashingiz mumkin edi. Biroq aslida bunday bo'lmasdi. Siz Isoni ongingiz va yuragingiz bilan bilasiz. U esa o'z ongidan faqat Iso haqida bilardi xolos. Ular bu haqda men bilan gaplashishni istamay qolishadi. Odatda xushxabarni yetkazayotganimda ko'pincha kun davomidan men bilan gaplashishni istamayotgan bir necha odamga duch kelaman. Odatda kimning yoniga borsam, hammasi suhbatga qiziqish bildiradi. Biz yashayotgan bu telba dunyoda xudosiz halok bo'layotgan odamlar atrofda bo'lib o'tayotgan hodisalarga haqiqiy qiziquvchanlik qilishadi va ularning ma'nosini tushunib olishga harakat qilishadi. Bizda ularning ko'plab savollariga javob berib, bundan ularga yordam berish imkoniyatimiz bor. Menga quyidagilarni aytgan odamlarning sanog'iga yeta olmayman. Odatda men bu mavzuni muhokama qilmayman. Lekin bu haqda siz bilan gaplashish juda yengil bo'ldi. Agar siz mehr bilan Isoga taqlid qilib, xushxabarni yetkazsangiz, odamlar aytayotganlaringizga qiziqish bildiradi. Yaqinda tibbiy ko'rikdan o'tayotganimda, men shifokor ayol bilan abadiy hayot haqida gaplashib qoldim. Bir necha daqiqa suhbatlashganimizdan so'ng, u shunday dedi: "Bemorlarim bilan muhokama qilmaydigan ikkita mavzu bor. Bu siyosat va din. Gap boshlab qo'ydikmi? Demak, suhbatimiz ajoyib bo'ldi. Odamlar aslida abadiy hayot haqida gaplashishni istaydi. Aksincha emas, deb hamisha taxmin qiling. Shu bois, uydan chiqishdan oldin Rabbi kun davomida sizni iymonsiz odamlarning oldiga boshlashini va umuman hali ular bilan gaplashishni boshlamay turiboq, ularning yuragini yumshatishini so'rab ibodat qilish shu qadar muhim. Shunday qilib, ularni uchratgach, ularning yuragi siz bilan suhbatga tayyorlanganini bilasiz. Men ularning savollariga javob bera olmayman. Bu ko'p odamlar uchun katta to'siq bo'lib xizmat qiladi. Agar kimningdir savoliga javob bera olmasa, ancha ahmoqona ko'rinishga tushib qolishlari odamlarni juda tashvishlantiradi. Ammo Xudo Zabur kitobida bizga nima deganini tinglang. Ahmoqlar o'z ko'nglida Xudo yo'q deydi. Ahmoq bu Xudoga ishonmaydigan kishi. Faqat savolga javobni bilmaganingiz uchungina siz ahmoq bo'lib qolmaysiz. Agar men birorta savolga qanday javob berishni bilmay qolsam, shunchaki taxminan quyidagi gaplarni aytaman. Bu yaxshi savol va men unga qanday javob berishni bilmayman. Javobni bilishni istaysizmi? Odatda odamlar tasdiq ma'nosida javob qilishadi. Chunki aynan shuning uchun ular bu savolni berishganda. Keyin men so'rayman. Javobni topganimdan so'ng sizga yuborishim uchun o'z elektron pochtangiz, telefon raqamingiz yoki pochta manzilingizni menga bera olasizmi? Shunday bo'lsa, ularga xizmat ko'rsatishni davom ettirishimga imkoniyat bo'ladi. Masihiylar haqiqatan ham kelgusida ularga e'tibor va g'amxo'rlik qilishin iymonsizlar uchun katta ahamiyatga ega. Samolyotda sayohat qilish vaqtida o'zim suhbatlashgan odamlarning tashrif qog'ozini hamisha so'rayman. Ko'pincha ularga qisqa xat, ba'zan esa kitob yuboraman. Odamlarni osmonda ko'rishni shunchalik kuchli istashimiz kerakki, toki ular Isoni tanib olishlarida qo'limizdan kelgan hamma ishni qilaylik. Keyingi boblardan biridan siz xushxabarni yoyish vaqtidan qoynahoy duch keladigan ba'zi savollarni ko'rib chiqamiz va aslida ularga javob berish unchalik ham qiyin emasligini ko'rsatamiz. Endi xushxabarni yoymaslik uchun mos keladigan bahonalar yo'qligini bilganingizdan so'ng, keling, xushxabar urug'ini qadashni boshlashingiz vositasi bo'lgan juda yengil usulni, ya'ni aynan ichida xushxabar bo'lgan risolalarni ko'rib chiqamiz.